Ауылдың баласы екенсің ғой. Ауылда туып, ауылда өскен қазақтың қазақтығы да ерекше болушы еді. Ағай, намысыма тие бермеңіз. Бір ақымақ сізге айды көрсетіп, бұл не, білесіз бе десе, қайтер едіңіз? Бұл сөзге қарт ұстаз бен басшы іштей қуанып кетті. Демек, бұлар Абайды біледі. Біле тұра білмейтінге басқан, намысшыларын қарай гөр өздерінің. Бірақ осы үшеудің қылықтары таңнан бергі жоғарыдан зілдене жеткен суық қоңыраулардың себепкері болды емес пе? Жә, зілгірмеген жомарт па бұл? Одан да мына балалардың сағын сындырмай, бағын тайдырмай, өмірден еншісін алып беруге баулулары керек. Сонда да оқушыларына бір ұрсып алуды жөн көрді. Жарайды, дастан намысқа басып, ерегесіп кер жауап беріпті. Ал шалқар, айбар, сендер қайда қалдыңдар? Ағай мен сабақ үстінде біраз сөйлегенінде Жайнабай үндемеген үйдей пәледен құтылады деген мақалды жаттатқан. Жауап беруге оқталдым да, үндемей қойған жөн болар деп қоя салдым. Сөйлейтін жер болады, сөйлемейтін жер болады. Соңында үйретейін бе мен саған? Жас ұстаз бұж ете қалды. Иә, үйретесің Жайна. Үйрете жүріп өзің де көп нәрсені үйренесің. Жай ғана сауатты оқушы тәрбиелеу басты мақсат емес. Ең нұрлы беталыс ұлттық патриотты тәрбиелеу. Мына балалар кеше еселікпен Абайды танымаймыз десе, енді қай күні тентектікпен шәмшіні білмеймін деп шалқасынан түсерін кім білсін? Сондықтан барыңыздар да балалармен жұмыс жасаңыздар. Бар жағдайға жалғыз кінәлідей қимшықтаған Жайна апайынан көз түскен дастан басшының алдында оны қорғап сөйлей жөнелді. Ауыл қазағы сөзден тосысын ба? Ағай, білместік бір өзімне болды. Шамырқанып, іштей әлденеге ширыққан бір сәтім еді. Кейде өзімді өзім түсінбеймін. Кеудемдегі сол күшті қалай атарымды білмеймін. Оның қайдан шыққанын аңғара алмай аласұрып келе жатқанмын. Өз сұрақтарыма өзім жауап таппай жүргенімде ана сұрақ сауал шолт ете қалды. Апырау, Абайды танымасам несіне қазақпы деп жер басып жүрмін? Білмесем, адамдығым қайсысы?